A ja vám prajem dobre predpoludne. Ja chcem sa spolu s vami pozrieť na tému, ktorá už bola dnes načatá. A síce o tom, ako môžeme prežívať plnosť. V úvode sme počuli o prežívaní plnosti radosti, počuli sme o Svätom Duchu. A ja by som chcel aj týmto vlastne nadviazať na to, čím sme ako zbor žili po niekoľko mesiacov, keď sme si na pokračovanie čítali list Efezanom. A potom sme si povedali, že ešte niekoľkokrát bude možné vrátiť sa k témam, ktoré sú tam nejakým spôsobom otvorené. Takže toto je téma, o ktorej chcem hovoriť teraz. Mal som chvíľu také pokušenie nazvať to ducha plný kresťan, ale to by mohlo byť aj nedorozumenie, mohlo viesť nedorozumenie. Navyše som si spomenul na môjho kolegu, ktorý mi vola kedy hovoril, že som ducha plný ako cintorín, tak to už vôbec nie, tak nebolo myslené. Chcem hovoriť o tom, ako žiť život, ktorý je plný tej energie, tej sily, ktorú duch Boží prináša. Je to naša skúsenosť. Dnes môžete vidieť tých dôchodcov, ktorí sadnú na bicykel a vy šlapete a oni vás veselo predbehnú, lebo majú baterku nabitú a elektrobicykel a oni tak trocha šlapú, ale ich to ťahá. Ale potom sa tá baterka minie. Dá sa ísť aj bez toho. Ale nie je to ono. Alebo bola kedy dávnejšie, keď sa vám minul benzín v babete, dalo sa ísť aj bez toho, dalo sa šliapať. Ale už to nebolo ono. Aký je môj život s Bohom? Kresťanský život. Je to ako šliapať na tej babete bez benzínu alebo na elektrobicykli bez baterky? Alebo cítim, že mám spojenie s tým zdrojom, ktorý ma poháňa, ktorý mi dáva orientáciu, ktorý mi dáva smer, ktorý mi dáva energiu. V liste Efežanom samotnom by sme našli niekoľko, asi 13 mienok o Svätom Duchu, takže je z čoho čerpať, aby sme videli, čo tam Pavol píše. V celej Biblii samozrejme toho o mnoho viac o Svätom Duchu by sa dalo a dá sa hovoriť veľmi veľa. Je to jedna z osôb Božskej Trojice, je to Boh sám, ktorý prichádza, aby žil v nás. V istom zmysle dá sa povedať, že všetko, čo Pán Boh robí s nami, čo koná s nami, koná cez svojho Svätého Ducha. Ešte predtým, než sme prišli k nemu, ak sme boli usvedčení z hriechu, ak sme si uvedomili svoju biedu, svoju potrebu spasiteľa, to bolo dielo Svätého Ducha. Keď sme robili pokánie, keď sme sa znovu narodili k novému životu, to je dielo Svätého Ducha. A ďalšie veci, o ktorých písmo hovorí. Krst Svätým Duchom, naplnenie Svätým Duchom, posvetenie, takisto dielo Svätého Ducha. Jeho vedenie, jeho ovocie, modlitba Svätom Duchu, veľa, veľa vecí, o ktorých by bolo možné povedať. Negatívne povedané, nič ako kresťan nemôžem robiť alebo nemôžem prežívať bez Svätého Ducha. Celý kresťanský život v skutočnosti je životom v duchu. A v tom množstve vecí, ktoré Svätý Duch prináša, ktoré pôsobí v živote, o niektorých by sa dalo povedať, že sú tak povediac automatické, sú súčasťou toho balíka. Keď sme spasení, tak to máte. Ak ste veriaci, všetci máte niektoré z tých vecí. Všetci máme. Chvála Bohu, že ich máme. Ale sú niektoré veci, ktoré sú, povedal by som, individuálne. U niekoho to vidíme viac, u niekoho to vidíme menej. Jedna vec, čo môžeme povedať a čo treba povedať, je, že každý kresťan má Svätého Ducha. Neexistuje kresťan bez Svätého Ducha. A aj v tom liste Efežanom, napríklad v 1. kapitole, Pavol píše takto. V ňom, v Kristovi, ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej práce, spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. Toto platí o všetkých veriacich. Ak si kresťan, ak si veriaci, toto patrí aj tebe. Každý veriaci má túto pečať. Toto, obrazne povedané, akési znamenie, ktoré Pán Boh vtlačil, aby povedal, ty si môj, ty si moja, ty mi patríš. Nie je v tom rozdiel. Nemôžeš byť viac alebo menej zapečatený Svätým Duchom. Nemôžeš mať viac alebo menej ducha ako závdavok svojho budúceho dedičstva. To je niečo, čo sme dostali všetci. Je to dar. Je dobré o ňom vedieť. Je dobré zaň ďakovať. Ale na druhej strane platí, že je možné mať ho viac, keď to tak poviem. To nie je nejaký presný teologický jazyk. Svätý Duch to nie je nejaká látka, ktorú môžete strihať a mať väčší alebo menší kúsok z nej. rozumieme, že hovoríme nejako analogicky, snažíme sa vystihnúť tú skutočnosť, že tú prítomnosť, to pôsobenie Svätého Ducha môžeme viac alebo menej prežívať, okúšať. Možno lepšie je pýtať sa, nakoľko má Svätý Duch mňa. Nie či ja mám Svätého Ducha, alebo koľko z neho mám, ale koľko on má zo mňa, koľko môjho času, koľko mojich myšlienok, koľko mojich prostriedkov má on k dispozícii. Tento verš už bol dnes citovaný. Pavol to tak trochu zaujímavo prirovnáva k pôsobeniu alkoholu, keď píše, a neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Tu sú dve veci porovnané, pretože majú niečo spoločné. Ak užijete veľa toho vína, tak tam nie je len o to, že môžete prežívať radosť, ako sme už o tom dnes hovorili, ale skrátka ste pod vplyvom. Tak sa tomu aj hovorí, byť pod vplyvom nejakej látky. Už keď je vo vás Svätý Duch, keď má priestor, aby pôsobil, tak takisto ste pod jeho vplyvom. On vo vás nejakým spôsobom vládne, ovláda vás. Tak sme hovorili predtým, že každý kresťan má Svätého Ducha, tak môžeme to povedať tak, že u každého kresťana Duch Svätý je rezident, ten, ktorý tam býva. Ale keď hovoríme o plnosti Svätého Ducha, tak obrazne by sa dalo povedať, ide o to, či Svätý Duch je prezident, ktorý má to rozhodujúce slovo, ktorý má vládu, ktorý má autoritu. Tiež na vysvetlenie ale treba povedať, že ak víno, alkohol zbavuje človeka nejakého seba ovládania, človek sa dostane pod jeho moc a niekedy doslova pod obraz, tak sa to aj hovorí, tak naplnenie duchom je v niečom iné. Ste pod vplyvom Svätého Ducha, ale to neznamená, že strácate seba ovládanie, práve naopak. Duch Svätý je duchom moci, lásky a zdravého rozumu, prekladá Roháček, alebo seba ovládania. On je ten, ktorý vám pomôže byť v plnšej miere človekom, ktorý má svoj život tak povediac uprataný, usporiadaný. Nestrácate vládu nad sebou, ale dobrovoľne sa necháte viesť tak, ako sa jemu páči. Je to niečo, čo je evidentne pozitívne, evidentne žiadúce. O tejto skúsenosti naplnenia Svätým Duchom sa vždy v písme hovorí ako niečom, čo je dobré. Tiež je zaujímavé všimnúť si, že je to niečo, čo je opakované, čo je možné zažiť viackrát. Keby sme otvárali knihu Skutkov apoštolov a videli, ako je tam opísaný život prvej cirkvi, život apoštolov, tak vidíme, že tam túto skúsenosť zažili viackrát. Na letnice zostúpil Svätý Duch a všetkých tam prítomných, ktorí mali vieru v Krista, naplnil. Aj sa to prejavilo zvláštnym spôsobom. Všetkých naplnil Svätý Duch. Ale o kúsok ďalej čítame, keď už ich začali prenasledovať, keď už začal útlak, tak zrazu Peter, naplnený Svätým Duchom, otvoril ústa a volá, čo povedal tým ľuďom. Ten istý Peter, ktorý nejaký čas predtým na letnice bol naplnený. A keď potom apoštolovia prišli k ostatným v cirkvi a rozprávali o tom prenasledovaní, o tom vyšetrovaní, tak sa spolu modlili a znovu si čítame, zatriaslo sa to miesto a všetci boli naplnení Svätým Duchom. Vidíme, že je to niečo, čo môže prísť viackrát, viacnásobne, podobne pri živote Pavla by sme takéto niečo mohli čítať. Medzi kresťanmi sa niekedy hovorí o takzvanej druhej skúsenosti. Možno ste to počuli, že nejaká druhá skúsenosť, že človek sa môže obrátiť v Krista, to má prvú skúsenosť, keď sa znovu zrodí, ale potrebuje nejakú druhú skúsenosť, nejaký hlbší duchovný zážitok. Nuž, podľa toho, ako sa to myslí. Pokiaľ sa hovorí o krste Svätým Duchom, tak treba povedať, že to nie je žiadna druhá skúsenosť. A to nie je hlavná téma teraz. Len toľko poviem, že krst Svätým Duchom, to, že človek je ponorený do Kristovho tela, ako o tom píše Pavol v liste Korintianom, to je súčasť tej prvej skúsenosti. To je, keď sa človek odovzdá Kristovi, keď sa znovu narodí, tak je aj pokrstený Svätým Duchom. To ide jedno s druhým. To je jedna skúsenosť. Ale keď hovoríme o naplnení, to môže byť druhá skúsenosť. A tretia, a štvrtá. To je niečo, čo by sme mali vyhľadávať. Možno sme to zažili, možno ste to zažili. Ale nemôžem sa spoľahnúť na to, že tam pred vlani som to mal, zažil som úžasný zážitok. Je to niečo, čo máme znovu a znovu hľadať. Preto je aj o tom písané v imperatíve. Buďte naplnení duchom. Nikde nebudete čítať v písme, že buďte pokrstení duchom, alebo buďte zapečatení duchom. Tak sa nepíše, lebo to máte. To je už tam. Ale písmo hovorí, buďte naplnení, alebo dajte sa naplniť duchom. To je niečo, čo by sme mali hľadať, po čom by sme mali túžiť. A tak aj dnes si chceme povedať niečo o tom, akým spôsobom toto môžeme prežiť. Toto pôsobenie Svätého Ducha je možné mať viac, je možné tiež ho mať menej, a znova hovorím takým nieprecíznym jazykom, ale je možné robiť veci, ktoré bránia jeho pôsobeniu. Apoštol Pavol znova v tomto istom liste Efežanom hovorí: nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Tam vidíme až taký osobný, akoby emocionálny prejav Svätého Ducha. Svätý Duch to nie je len nejaká sila, to nie je len nejaké pôsobenie, nejaká energia, ako veria napríklad Jehovovi svedkovia. Svätý Duch je niekto, je osoba, môže byť zarmútený. Svätý Duch môže mať radosť. Svätý Duch môže byť zarmucovaný tým, čo robíš, alebo čo ja robím. Pavol nás vyzýva, alebo varuje: dajte si pozor, nezarmucujte. Inde hovorí na jednom mieste: neuhášajte, nerobte veci, ktoré sú na prekážku. Tam nejde o to, že by si mohla stratiť Svätého Ducha, že by od teba odišiel na dobro. To sa Božiemu dieťaťu nestane. Ale môže sa stať, že sú prekážky, ktoré bránia jeho pôsobeniu, jeho prejavom. A potom šliapem do tých pedálov, lebo v baterke mám prázdno, je tam sucho. Možno nosíš tú kráľovskú pečať, si zapečatený, ale nesprávaš sa kráľovsky, nežiješ kráľovsky, nežiješ ako kráľovské dieťa. Túžime po tých jeho prejavoch, po tej jeho prítomnosti, a tá je naozaj pestrá. Len veľmi stručne chcem prejsť zoznam prejavov, ktoré som našiel v liste Efežanom, ktoré sme si čítali. Svätý Duch dáva múdrosť, alebo zjavenie, alebo poznanie. Pavol sa modlí za veriacich, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. Alebo hovorí o tom, ako sa v duchu zjavovali tie Božie tajomstvá jeho svätým apoštolom a prorokom. Takže toto je jedna vec, čo Svätý Duch dáva. Otvára oči pre poznanie nejakých duchovných skutočností. Ďalej, skrze Svätého Ducha máme príbytok, máme prístup k Bohu a sme Božím príbytkom. Pavol hovorí, skrze neho máme v jednom duchu, obaja, Židia i pohania, prístup k Otcovi. Stali sme sa Božím domom. Keďže máme spoločne alebo za rovnakých podmienok tento prístup k Bohu, tak Svätý Duch je zároveň ten, ktorý vytvára našu jednotu. Sme vyzývaní k tomu, aby sme zachovávali tú jednotu ducha, ktorú teda duch pôsobí, vo zväzku pokoja. Ďalej, Svätý Duch je ten, čo nás posilňuje, tak povediac vystúžuje zvnútra. Pavol sa modlí, aby nás Pán podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach. Čo sa potom prejaví kresťanským životom, premeneným životom. Nie vo vlastnej sile, nie s vlastným úsilím, nie s úpornou snahou zapáčiť sa Pánu Bohu, ale tým, že Svätý Duch je v nás. Že je tam tá sila, že je tam tá energia, ktorá pôsobí. A je tu aj sila potrebná pre ten vonkajší duchovný život, pre duchovný konflikt, v ktorom sa ocitáme. My sme si ho nevybrali, ale je to tak, že máme nepriateľov. Ale Svätý Duch je zdrojom sily aj v tomto. Pri tej výzbroji kresťana, ktorú aj nedávno sme tu v zbore mali vykladanú, čítame o Božom slove, o meči ducha. A ďalej čítame o modlitbe. V každom čase, v duchu, máme prosiť vo všetkých modlitbách a prosbách a bdieť v modlitbe a prosbe za všetkých svätých. Takže celý rad kladných vplyvov, kladných efektov, toto je niečo, po čom túžime, toto by sme radi mali. Tá otázka je ale, ako to môžeme mať? Vráťme sa znovu k tomu textu z listu Efežanom, ktorý sme si čítali. To je ten, ktorý nám hovorí, buďte plnení duchom. Tento text nám hovorí, že máme byť plnení. Ale ako máme byť plnení, to nám priamo nehovorí. Hovorí ďalej, ako sa to prejaví, čo to prinesie do života. Ale my sme zvedaví, je nejaký návod, je nejaká pomocka, nejaká indícia, ako mám toto zažiť? A tu je zaujímavé si všimnúť, že Pavol veľmi podobné slova, ako v tomto oddiele, písal už aj niekde inde. Pavol viaceré svoje listy písal v rovnakom čase alebo v rovnakej situácii. Niektoré listy, niektoré Pavlové texty majú svoje akoby dvojičky, dalo by sa povedať. Dvojičkou listu Efežanom je list Kološanom. V tom istom období písaný, možno že aj po tých istých posloch, odoslaný z väzenia, v ktorom sa Pavol nachádza. A tak je zaujímavé si všimnúť, ako Pavol veľmi podobné veci píše Kološanom. Medzi tými prejavmi ducha, v liste Efežanom si čítame, hovorte spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne, v srdci spievajte, oslavujte Pána. A to isté vidíme v liste Kološanom. Navzájom sa učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Ďalej Pavol píše v obidvoch týchto textoch, ako máme za všetko ďakovať Bohu Otcovi v mene Pána Ježiša Krista. V jednom liste aj v druhom si o tom čítame. Čítame o tom, ako ďalej sa to prejaví vo vzťahoch, ktoré kresťan prežíva. Keby sme ďalej čítali tie listy, Pavol tam píše, vy, ženy, podriadujte sa svojim mužom, vy mužovia, milujte svoje ženy. Vy, deti, poslúchajte otcov, rodičov, vy, rodičia, nedraždite, ale vychovávajte svoje deti. Vy, otroci a vy, páni, tie isté veci v liste Efežanom a v liste Kološanom. A všimnime si na začiatku tohto listu, na začiatku tohto textu, jedného aj druhého, ako to Pavol začína. V liste Efežanom píše, buďte naplnení duchom. A možno sa pýtam, ako mám byť naplnený duchom? Neviem, ako sa to robí. V liste Kološanom o tej istej duchovnej skúsenosti hovorí, Kristovo slovo, nech vo vás prebýva bohato. Vidíte to tam? Byť naplnený duchom, alebo byť naplnený Kristovým slovom, vedie k tomu istému duchovnému životu. To je pre Pavla iný spôsob, ako vyjadriť, tak povediať, tú istú skutočnosť. Možno neviem, ako sa mám otvoriť pôsobeniu Svätého Ducha, ale možno, že viem, ako dosiahnuť, aby Kristovo slovo vo mne prebývalo. Čo to znamená? Možno, že tá prvá vec, čo nám zíde na umie, je, potrebujem čítať Božie slovo, čítať Bibliu. Áno, dobrá rada. Ale nechcel by som tu skončiť a povedať, toto je celé. Budete čítať nejakú knihu, naplánujete si denne toľko a toľko kapitol a to bude ono. Isté, že tam to začína, to je základ. Počúvať, čítať, premýšľať o Kristovom slove, ale potom je ďalej. Veriť mu. Čo to je to Kristovo slovo? Čo je toto slovo o Kristu? To nás privádza k evanjeliu. To nás privádza k tej dobrej zvesti, ktorá hovorí o tom, že Pán Boh s nami koná nie podľa našich zásluh, nie podľa našich kvalít, ale z milosti. Že Pán Boh obetoval svojho syna, aby nás zachránil. A aby nielen nám dal život v tom zmysle, že nám odpustí hriechy, že nás nepotrestá za zlé veci, ktoré sme robili, ale aby nám dal nový život, plný život, duchom naplnený. Všetky tie krásne, dobré veci, o ktorých spolu uvažujeme, to sú dary milosti. To nie sú výsledky môjho úsilia. Potrebujeme poznať Kristovo slovo. Potrebujeme poznať slovo o Kristu. Chytiť sa ho celým srdcom, povedať, tohto sa budem držať. A Pavol hovorí, keď máme pred sebou list Efežanom a list Kološanom, že to poznanie Kristovo slova, to naplnenie Kristovým slovom bude znamenať naplnenie Božím duchom a prejaví sa premeneným životom. Takže aj podľa tejto rady chcem sa spolu s vami pozrieť teraz na jedno Kristovo slovo, na jedno Kristovo oslovenie alebo pozvanie. V tomto momente opúšťame list do Efezu a chcem spolu s vami sa pozrieť na jeden kratučký text v Jánovom evanjeliu, kde sám Pán Ježiš pozýva k sebe ľudí, pozýva smedných a hovorí, že má vodu. Viac je takých textov, možno si spomeniete, v 4. kapitole pri studni sa zhovára so ženou, Samaritánkou. Rozhovor sa točí okolo vody. Okolo vody, ktorá môže uhasiť ten vnútorný smet nadlho. Ale ja mám na mysli teraz iný text, nájdeme ho v 7. kapitole Jánovho evanjelia, verše 37 až 39. V posledný veľký deň sviatkov Ježiš stál a zvolal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To sú slova Pána Ježiša a evanjelista k tomu vysvetľuje, to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol daný, nebol zoslaný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Takže túto naplnenie duchom je znázornené tým dobre zrozumiteľným obrazom pitia. Poznáte to, keď ste smední. Čo to pre vás znamená? Alebo keď vidíte suchú záhradku, ktorá dávno nedostala vlahu. Čo to znamená, keď tá vlaha tam príde? A toto sa nám ponúka. Tento text nám hovorí, ako to môžeme získať, aké to má podmienky, aký to má výsledok, čomu to povedie. Všimneme si, že Pán Ježiš toto pozvanie vyslovil alebo prehlásil v akýsi sviatočný deň. Píše sa posledný veľký deň sviatkov. Keby sme čítali celú kapitolu, tak vidíme, že je to sviatok stánkov, ktorý sa slávil v Jeruzaleme. Zaujímavá slávnosť. Tu je len kúsok inštrukcie z 3. Mojžišovej, ktorá sa toho týkala. V 15. deň 7. mesiaca, keď spola zoberiete úrodu, budete 7 dní sláviť Hospodinovú slávnosť. V prvý deň bude sviatočný odpočinok, aj na 8. deň bude sviatočný odpočinok. To je ten posledný veľký deň sviatku. Za tým nasleduje inštrukcia, ako si majú pozbierať nejaké palmové ratolesti alebo z iných stromov nejaké lístie, konáre a postaviť si stánky. 7 dní bývajte v stánkoch, aby vaše pokolenia vedeli, že som dal Izraelitom bývať v stánkoch, keď som ich vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh. Takže toto je návod pre ten sviatok. O čom je ten sviatok? Môžeme tam vidieť také dva motívy. Jeden dôvod pre tento sviatok je, že si mali pripomínať to dávne vyslobodenie z otroctva. Na konci to vidíte. Ja som ich vyviedol z Egypta. Dávno, dávno predtým ich otcovia zažili exodus. Z otrokov sa stali slobodní. A to je tak dôležitá vec, že Pán Boh prikázal, aby sa to pripomínalo rôznymi spôsobmi, aby nikdy nezabudli. A to je dobre pamätať si minulé veci. To je dobre vedieť, čo naši otcovia zažili. Či to zoberieme ako, že sme národné spoločenstvo alebo zborové spoločenstvo, je dobre vedieť, že my máme nejaké dejiny. Že Pán Boh aj v minulosti konal, že robil nejaké veľké veci. Že treba z nášmu národu dal slobodu pred 30 rokmi. Že sme niečo zažili. Alebo že pred 100 rokmi po prvej svetovej vojne náš národ zažil niečo veľké. Alebo možno, že pred 100 rokmi prišiel brat Bučer a tu v Bratislave zvestoval evanjelium a vznikol zbor v Rači. To je dobré pripomínať si tie dávne veci. Nebolo by to asi celkom dosť, keby sme mali žiť len spomienkami na tie krásne staré časy. Ale tento sviatok nie je len o tom, že bola kedy dávno Pán Boh dal vyslobodenie. Tento sviatok je aj o tom, že Pán Boh teraz sa o nás stará. Vidíme tam to časové určenie. Keď spola zoberiete úrodu. Ináč povedané, tu sme po žatve, po oberačke. Toto je slávnosť, ako my v Nitre sme mávali voľakedy dožinky, snáď ešte stále bývajú, som tam dávno nebol. Alebo tu v Rači, alebo v Modre máme vinobranie, alebo v Stúpave majú dni zelá. Keď sa na niečom pracovalo a teraz už je úroda sprataná a je dôvod oslavovať. A toto je krásny sviatok, toto je radosný sviatok. Pár dní predtým, nejaký týždeň predtým, bol smutný sviatok. Deň zmierenia. Čas na pokánie, čas na seba spytovanie, prikázaný pôst. Ale prešiel nejaký krátky čas a ľudia si pripomínajú, Pán Boh je dobrý. Bol dobrý k našim otcom, je dobrý k nám. A tak Jeruzalém je plný ľudí, ktorí oslavujú sviatočný dav. 100 000 ľudí doslova v Jeruzaleme. Zaujímavé je, že súčasťou tohto sviatku bola taká procesia, keď kňazi z rybníku Siloem čerpali vodu a niesli do chrámu a z vedierok ju po uliciach, po chodníkoch rozlievali a pritom spievali, z Izaiáša spievali, budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy. Zaujímavý sviatok. Jasajúci dáv, voda tečie po uliciach a Pán Ježiš hovorí, je tu niekto smedný? Je tu niekto smedný? On nevníma dáv. On vníma jednotlivcov. Pýta sa, si smedný? Možno si na kresťanskej konferencii, alebo na campfeste, alebo na nejakom úžasnom zhromaždení. Ale jedna vec je byť súčasťou masy, ktorá spieva, ktorá oslavuje. Ja som bol pred mesiacom na konferencii, kde nás 900 spolu spievalo, chváli, bolo to úžasné. Ale Pán Ježiš sa pozerá do môjho srdca a hovorí, si smedný? A my ľudia sme smedné bytosti, my potrebujeme... Sústavne potrebujeme, aby niekto alebo niečo naplňalo naše potreby. V psychológii Abraham Maslow urobil klasifikáciu potrieb človeka to je svetský pohľad, ja nebudem teraz robiť výklad toho, ale hovorí o tom, že potrebujeme naplnenie našich najzákladnejších telesných potrieb, musíme dostať najesť, napiť, musíme mať niekde bývať, niečo si obliecť, potrebujeme vedieť, že sme milovaní, že sme príjmaní, že niekto nás má rád, potrebujem vedieť, že som niekto, že na mne záleží, že proste nie som nula, že môj život môže mať nejaký vplyv na iných ľudí, na tento svet. Celá škála potrieb. My sme ľudia, ktorí sme smední, ktorí túžime, aby niekto alebo niečo naplňalo naše potreby. Kam ideme, keď si ich potrebujeme nejakým spôsobom saturovať? Kde čerpám? Je to v práci, keď podávam výkony, keď sa mi darí? Alebo je to v rodine, keď mám svoju pohodu, keď mám okolo seba tých ľudí, ktorí ma majú radi? Keď ma uznávajú moji priatelia, keď som populárny? Keď mám 2000 priateľov a neviem koľko lajkov na Facebooku, keď mám moc, keď na moje slovo tisícky ľudí niečo urobí, čo to je, čo dá môjmu životu zmysel? Čo mu dá hodnotu? Kam idem, aby som cítil, že moje potreby sú naplnené? Pán Ježiš hovorí, príď ku mne. Príď ku mne a napíš sa. A Pán Ježiš nie je prvý, kto hovorí o tom, že dá živú vodu. Dávno predtým Boh si sťažuje u proroka Jeremiáša. Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud. Mňa opustil. Prameň živej vody, aby si vykopal cisterny. Cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Pán Boh vzdychá, Pán Boh si sťažuje. Čo to tí moji ľudia robia? Ja som ich chcel sítiť, ja som ich chcel chrániť, ja som ich chcel žehnať. Oni bežia za inými bohmi. Oni inde hľadajú naplnenie. Keď Pán Ježiš teraz o sebe povie, ja dám živú vodu, tak fakticky hovorí, ja som ten, ktorý hovoril cez Izaiáša, poďte všetci smední k vodám. Ja som ten, čo hovoril cez Jeremiáša, čo to ten môj ľud urobil. Uveria mu tí Židia? Uveria, že je to Boží syn medzi nimi? Uverím mu ja, uveríš mu ty, že má silu, má schopnosť naplniť ťa, naplniť tvoj život? Má to dve podmienky. Ak toto mám prežiť? Tá prvá vec je prísť k Pánu Ježišovi. Tam v Jeruzaleme na slávnosti stánkov nejaký jednotlivec, nejaký muž alebo žena alebo dieťa mohli prísť k Ježišovi a povedať, áno, som smedný, potrebujem niečo. Hovor sa mnou, alebo ukáž mi, povedz mi, čo potrebujem. Dnes ho nemáme medzi sebou, aby sme prišli fyzicky. Ale môžeme prísť k nemu. Pán Ježiš hovorí, kto verí vo mňa. To je to isté. Toto znamená prísť ku Kristovi, povedať, tebe dôverujem. Vyznať, že som hľadal na iných miestach, alebo že mám deravé tie moje cisterny. Prosiť, aby ma naplnil. Ďakovať, ak to prežívam, ak vidím, že sa o mňa stará. Má to ešte druhú podmienku. Na konci sme si čítali, ten duch ešte takto nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. A toto platí objektívne, tak povediac historicky. Ešte sa niečo muselo stať. Keď sa v Jánovom evanjeliu hovorí o oslávení Pána Ježiša, tak sa myslí jeho kríž. On musel byť vyzdvihnutý na kríži. Ten, ktorý ponúka živú vodu, musel tam na kríži zvolať, žij s ním. On musel zomrieť za moje hriechy, musel byť pochovaný, musel stať, musel byť vyvýšený, posadený po Božej pravici. Keď sa to stalo, potom na letnice Peter vysvetľuje, Peter ducha plný, hovorí, Boh oslávil svojho syna. A na dôkaz toho teraz vylial Svätého Ducha, to čo teraz vidíte. Pán Ježiš musel byť oslávený. Ale platí to aj subjektívne. Ja chcem prežívať tú plnosť ducha. Pán Ježiš musí byť oslávený v mojom živote. Musí dostať to miesto, ktoré mu patrí. Že nielen budem ho nazývať Pán Ježiš, ale že naozaj bude pánom. Že ho chcem poslúchať, že ho chcem nasledovať. Ak toto platí, ak mu veríš, ak je on oslávený v tvojom živote, tak môžeš s týmto počítať. On je zdrojom živej vody pre teba. A celkom na záver, ako sa to prejaví? Pán Ježiš hovorí, rieky živej vody poplynú znútra toho. To je teda riadny zosilňovač, že neviem, koľko sa ten človek napije. 2 deci, pol litra. Ale výsledok je, Pán Ježiš hovorí, rieky potečú. Nielen on bude nasýtený, napojený, ale tá suchá zem okolo neho, tí vyprahnutí ľudia dostanú tiež piť. Tu bude živá voda aj pre druhých. Tak vyzerá plnosť Svätého Ducha. Pán Ježiš aj dnes hovorí, pozerá sa na toto zhromaždenie a hovorí, je tu niekto smedný. Ak si to ty, tak poď k nemu. Vyznaj, pros a ďakuj. Príjmi plnosť. Príjmi plnosť jeho slova, príjmi plnosť jeho darov, príjmi plnosť Svätého Ducha. A potom, keď vidíme odtiaľto a vidíme tých smetných ľudí okolo, našich blízkych, možno že susedov, možno že príbuzných, ľudí, ktorí potrebujú Pána Ježiša, tak im prinášajme jeho a s ním tú živú vodu, aby boli mnohí ešte ovlažení. Tak nech vás Pán Boh požehná, nech vás plní svojim duchom, aby sme nešli ako na tej babete s prázdnou nádržou, ale plný moci Svätého Ducha, aby sme sa mohli ešte aj podeliť o niečo s tými, ktorí ho potrebujú. Amen.